إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال المسلمين رحمكم الله
الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran disebutkan di Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya, hendaklah kalian wahai kaum muslimin saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan kalian jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kaum muslimin rahimakumullah. Agama Islam yang kita peluk selama ini, agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada segenap umat manusia dan jin sampai akhir zaman adalah agama yang mengajarkan kebersamaan. Agama yang mengajarkan prinsip gotong royong. Agama yang mengajarkan prinsip ta'awun. Saling bantu, membantu antar sesama. Ini meliputi gotong royong dalam semua bab. Baik itu terkait dengan masalah keagamaan. Terkait dengan bab-bab ibadah. Atau terkait dengan bab-bab muamalah interaksi sesama kaum muslimin. Namun dikasih ketentuan. Di atas kebaikan dan ketakwaan bukan di atas dosa dan permusuhan. Prinsip gotong royong ini diterapkan oleh masing-masing kita dalam skala yang terkecil. Dalam rumah tangga kita. Mengurusi anak-anak kita. Juga diterapkan dalam skala yang lebih besar terkait dengan tetangga-tetangga kita, terkait dengan masyarakat sekitar kita, bahkan diterapkan dalam skala yang paling besar dalam berbangsa dan bernegara. Ada prinsip gotong royong, ada prinsip ta'awun, bantu-membantu, ada prinsip kerjasama satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di sini kaum muslimin rahimakumullah. Seseorang insan itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah al-mubashir. Orang yang langsung mengamalkan amalan tadi, pelakunya. maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal kebaikan dan ketakwaannya, baik terkait dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Azza wa Jal, atau terkait dengan hablum minannas, interaksi dengan sesama. Yang kedua adalah dia sebagai muta'awin, membantu orang lain melakukannya. Di sini kaum muslimin rahimakumullah, yang terbaik, yang paling afdal di kalangan kaum muslimin, ketika dia melakukan dua-duanya. Secara pribadi, secara individu, dia bisa langsung mengamalkan kebaikan-kebaikan tadi. Mengamalkan ketakwaan-ketakwaan tadi. Di sisi yang lain, dia juga membantu orang lain untuk mengamalkan kebaikan. Membantu orang lain untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Yang kedua, tingkatan yang kedua, dia sebagai mubasyir, pelaku langsung amalan tadi. Tapi tidak sanggup untuk membantu orang lain. Ini minimal sudah. Ada lagi tingkatan yang di bawahnya lagi. Suatu kondisi di mana orang itu tidak bisa melaksanakan langsung amalan tersebut. Maka di sini yang dianjurkan dalam Islam, dia harus menjadi pihak muta'awin. Pihak yang membantu orang lain untuk mengamalkannya. Mendapati ada orang yang sanggup melakukannya, sanggup mengamalkannya, dia yang membantu dia. Dia membantu dia untuk supaya mengamalkan perbuatan tersebut, ketakwaan tersebut, walaupun secara pribadi dia tidak mampu mengamalkannya. Intinya, jangan sampai kebaikan dan ketakwaan itu lepas dari kita. Kita yang melaksanakannya, atau paling tidak kita membantu orang lain untuk melaksanakannya dan melakukannya. Semuanya dapat pahala. Ketika kita melakukannya, dapat pahala. Ketika kita membantu orang lain melakukannya, juga dapat pahala, walaupun tidak ikut mengamalkannya. Ada sebuah hadis, walaupun konteksnya terkait dengan masalah peperangan di masa lalu, jihad di masa Rasul SAW. Kata Rasulullah SAW, man jahaza ghazian faqad ghaza, wa man khallafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza. Ini pada masa lalu, di zamannya Rasulullah SAW. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan perang, maka sungguh dia telah berperang. Barang siapa yang mengurusi keluarga para mujahidin, maka sungguh dia telah berperang. Dikasih pahala yang sama. Dalam keadaan dia bukan orang yang berperang. Hanya menyiapkan pasukan-pasukan kaum muslimin dengan harta yang dia miliki, dengan senjata yang dia miliki, dipersiapkan pasukan yang berangkat perang, pasukan tadi. Dia gak ikut perang. Tapi dikarenakan posisi dia sebagai muta'awin, orang yang membantu, yang bergotong royong, yang bekerja sama, dia juga dapat pahala yang serupa. Yang lainnya berangkat perang, dia enggak ikut, tapi dia mengurusi keluarga-keluarga para pasukan tadi, mengurusi makanannya, mengurusi minumannya, mengurusi kebutuhan kesehariannya dengan harta yang dia miliki, dengan khidmat yang dia punya, juga dikasih pahala sama. Faqat ghaza. Di sini qanatina azakumullah qaum muslimin rahimakumullah. Indahnya Islam, agama yang kita peluk ini, mengajarkan sisi-sisi kebaikan dari semua sisi yang ada. Menganjurkan kita untuk senantiasa berlomba-lomba melaksanakan albiru taqwa, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa langsung, ta'awun. Bisa dua-duanya lebih afdal. Sisi yang lain yang mau saya angkat kali ini kaum muslimin rahimakumullah ialah Islam mengajarkan kepada kita yang namanya kebersamaan. sesuatu itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika dikerjakan seorang diri rasanya berat. Rasanya berat. Tapi ketika dilakukan bersama-sama dengan yang lainnya, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bergotong-royong, ringan. Ringan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ketika memerintahkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam berdakwah kepada Fir'aun. Orang yang kafir ketika itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sanasyuddu 'abudaka bi akhi. Kami akan kuatkan lengan kamu dengan saudara kamu. Dengan Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Sanasyuddu 'abudaka bi akhi. Nabi Musa mampu, bisa dakwah seorang diri menghadapi Fir'aun. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang dikasih wahyu, dikasih kitab Taurat. Allah yang membelanya, Allah yang membantunya. Tetapi di sini Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada beliau, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, pentingnya ta'awun, pentingnya kerjasama. Ketika kamu wahai Musa alaihi salatu wassalam berdua dengan saudaramu Harun alaihi salatu wassalam berdakwah, akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Diumpamakan seperti syaddul 'abud, diumpamakan seperti lengan dengan lengan yang disatukan, maka akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin solid dakwah tadi. Sehingga rintangan-rintangan apapun dalam dakwah ringan. Yang memikirkan tidak cuma satu, yang memikirkan banyak orang, berdua. Ada ancaman-ancaman dari Fir'aun, ancaman-ancaman dari bala pasukannya, dihadapi berdua. Ada teman curhat, ada teman seperjuangan, teman sepengorbanan, teman dalam cara dakwah, kokoh. Itu contoh bagaimana Islam, kaum muslimin rahimakumullah, menggambarkan kepada kita pentingnya untuk kerjasama. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika prinsip ta'awun ini, saling gotong royong, saling tolong menolong ini, ada dalam jiwa kita masing-masing kaum muslimin. Di antara manfaat yang kita rasakan adalah munculnya jiwa sosial dengan sesama. Ini kemanfaatan yang berikutnya. Akan memunculkan jiwa sosial yang sangat tinggi. Memperhatikan kondisi sesama yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ketika misalkan ada tetangga kita yang jatuh sakit, tidak mampu untuk membiayai pengobatannya, dikarenakan punya jiwa ta'awun, punya jiwa gotong royong, punya jiwa bantu-membantu dengan sesama, ringan tangan kita untuk membantunya. Kita akan dengan ikhlas, kita akan dengan setengah sepenuh hati mengeluarkan biaya kita untuk pengobatan dia, atau mengeluarkan kendaraan kita mengantarkan dia ke rumah sakit, atau menjenguk dia, menanyakan keadaannya, membawakan oleh-oleh, mendoakan kesembuhan untuknya. Muncul jiwa sosialnya, hablum minan nasnya keluar, memunculkan perangai-perangai yang indah. Ketika jiwa ta'awun kaum muslimin rahimakumullah terpanjang, tertanam dalam jiwa kita, akan muncul satu perangai yang berikutnya, yang itu merupakan sifatnya kaum mukminin, sifatnya kaum muslimin yang dipuji Allah Azza wa Jal. Kita akan mudah untuk memiliki prinsip tasyawur, saling koordinasi, saling bermusyawarah di dalam menjalankan suatu kegiatan kebaikan dan ketakwaan. Tasyawur. Dikarenakan saling bantu membantu, saling gotong royong, saling bahu membahu, maka di sana ada kerjasama, ada interaksi dengan yang lainnya, maka muncul yang namanya koordinasi dalam semua kegiatan-kegiatannya. Tidak mungkin, tidak akan bisa dipikir sendirian. Dikarenakan melibatkan banyak orang, muncul tasyawur, saling bermusyawarah, duduk bersama, memikirkan semua amal-amal kebaikan dan ketakwaan tadi bersama-sama. dikerjakan bersama-sama, muncul tasyaur. Musyawarah ini kaum muslimin rahimakumullah, sifatnya kaum mukminin yang Allah puji. Disebutkan di Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kaum mukminin, sifatnya kaum mukminin, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusannya kaum mukminin syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Koordinasi di antara mereka. Musyawarah di antara mereka. Sifatnya kaum mukminin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim di Ali Imran, "Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Wahai Rasul, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, syawirhum fil amr, ajaklah para sahabat bermusyawarah dalam urusan dakwah ini, urusan menyampaikan agama Allah ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kamu sudah punya azam, bertekad bulat memutuskan sebuah keputusan tadi, kerjakan. Wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakkal kepada Allah azza wajalla. Kaum muslimin rahimakumullah, kita resapi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wasalam untuk mengajak sahabat bermusyawarah. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul. Bahkan rasul yang paling afdal dari semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada. Beliau adalah rasul ulul azmi. Yang paling afdal dari Rasul Ulul Azmi. Beliau adalah Sayyidu Waladi Adam. Tokohnya anak Adam. Tokohnya manusia. Makhluk Allah yang paling mulia. Ini Rasulullah. Beliau mendapatkan ta'yid, pembelaan, bantuan langsung dari Allah Azza wa Jal. Malaikat Jibril selalu turun kepada beliau membawa wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara teorinya rasul tidak perlu orang lain dalam perkara dakwah. Dikarenakan langsung Allah Azza wa Jalla yang membelanya. Malaikat Jibril yang menemaninya. Semua konsep-konsep dakwah mudah dijalankan. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Itu mengandung banyak faedah. Yang pertama ialah untuk menjelaskan kepada kaum muslimin agungnya prinsip musyawarah ini. Sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, musyawarah, koordinasi. Jangankan kita-kita ini wahai kaum muslimin, rasul saja diperintahkan bermusyawarah untuk menjelaskan bagaimana agungnya prinsip yang mulia ini. Yang kedua, dalam rangka untuk melibatkan para sahabat tentang dakwah ini, supaya masing-masing mereka merasa terlibat, merasa memiliki, merasa memperjuangkan, merasa berkorban. Dari situ akan memunculkan perangai-perangai yang lain yang luar biasa dalam perkara dakwah. Musyawarah terjalin, komunikasi bagus, saling bahu-membahu terwujud, ta'awun terwujud, muncul lagi ta'akhi, saling bersaudara. Di antara mereka-mereka tadi muncul saling tafahum, saling memahami karakter. Yang ini karakternya demikian, yang ini karakternya begitu. Dicari jalan tengah yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Sesuai dengan al-bir wa taqwa tadi. Kebaikan dan ketakwaan tadi. Barakallahu. Dan dengan musyawarah kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam akan semakin berkembang pemikirannya. Dikarenakan masing-masing membawakan maklumat-maklumat. Membawakan apa yang dia tahu. Apa yang dia mengerti. tambahan ilmu yang dia punya, memberikan masukan-masukan, ide-ide, yang ini membawakan masukan-masukan, ide-ide, sehingga semakin luas wawasannya, semakin luas gambarannya. Lalu dicari yang sesuai dengan al-bir wa taqwa tadi, sesuai dengan kebaikan dan ketakwaan yang diajarkan dalam Islam, lalu dikerjakan bersama-sama. Di situ akan muncul yang namanya jam'ul kalimah, terkumpulnya kalimat kaum muslimin, suara kaum muslimin, pendapat kaum muslimin, pandangan-pandangan kaum muslimin dengan musyawarah tadi. Namanya jam'ul kalimah. Di situ pula akan muncul yang namanya kesatuan visi dan misi di atas al-bir wa taqwa tadi, kebaikan dan ketakwaan tadi. Efeknya luar biasa kaum muslimin rahimakumullah. Musyawarah itu meredam yang namanya perselisihan. Musyawarah meredam yang namanya pergolakan dan perseteruan. Musyawarah akan menghentikan yang namanya permusuhan, kedengkian, kebencian, dan berbagai macam perkara-perkara lain yang dicela dalam Islam, yang dikecam dalam Islam, yang merusakkan persatuan tadi, yang merusakkan ukhuwah tadi, yang merusakkan ta'awun tadi, yang merusakkan prinsip tasyawur tadi. Luar biasa. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah, dasar prinsipnya adalah ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ingat, gotong royongnya, bahu membahunya, dan perkara-perkara yang muncul daripadanya harus di atas al-bir wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh bantu membantu, tolong menolong, bermusyawarah di atas dosa dan permusuhan. Luar biasa. Ini efeknya akan luar biasa dalam semua aspek kehidupan kita. Diterapkan di keluarga, diterapkan di rumah tangga, diterapkan di masyarakat, diterapkan di tetangga, warga, diterapkan dalam dakwah, diterapkan dalam kerjasama, urusan dagang, bisnis, semuanya. Yang penting bukan perkara dosa dan permusuhan. Diterapkan misalkan dalam mengurusi sebuah lembaga, lembaga pendidikan, lembaga tarbiyah, lembaga dakwah, masjid misalkan. Luar biasa. Jadi bayangkan kalau masjid segede ini, kaum muslimin rahimakumullah, satu orang yang memikirkannya barangkali mungkin pusing kepalanya dia, Pak. Yang nyari dana dia, yang ngumpulkan dia, yang ngeluarkan dia, yang mikir listriknya dia, yang mikir semuanya dia, yang ngatur jadwal khutbah dia, yang ngatur jadwal taklim dia, yang ini semuanya satu orang. Itu mungkin kepalanya agak cerun-cerun barangkali, Pak. Mungkin aja bisa. Mungkin bisa. Ada orang yang punya kemampuan di situ. Tetapi keindahan ta'awun alal birri wa taqwa gak muncul. Keindahan-keindahan efek-efek positif yang disebutkan tadi gak kelihatan. Prinsip Islam yang mengajarkan kerjasama tidak ada. Yang namanya tasyawur, musyawarah, ya gak pernah, satu orang saja. Gak lebih daripada itu. Yang namanya upaya untuk saling memahami karakter, gak kelihatan. Mewujudkan ta'akhi, saling ukhuwah di antara masyarakat muslimin terkait dengan masjid ini misalkan. Gak kelihatan. Solid, satu misi, satu visi. Bagaimana mau diwujudkan, gak ada orang. Satu orang saja yang kemudian mengurusinya. Akhirnya yang muncul ketimpangan. Begitu bapak satu ini yang masya Allah menghabiskan waktunya untuk mengurusi masjid misalkan, namanya manusia, safar, kepergian jauh. Yang lainnya bingung. Gimana ini, Pak? Niknya, Pak? Bagaimana, Pak? Muadzinnya, Pak? Bagaimana, Pak? Yang komat, Pak? Bagaimana, Pak? Yang jadi imam, Pak? Bagaimana lampunya? Bagaimana airnya? Airnya habis ini, Pak. Siapa yang ngurusi? Mana Pak Fulan? Lagi musafir. Kapan datangnya? Pekan depan. Muncul yang namanya perkara-perkara yang kurang indah di situ. Tapi ketika diterapkan prinsip tadi kaum muslimin rahimakumullah, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, indah. Begitu indah. Akan muncul tadi yang namanya tasyawur, saling bermusyawarah. Muncul yang namanya tafahum, saling memahami karakter. Akan muncul yang namanya saling bahu-membahu, tolong-menolong. Semuanya di atas al-birr wa taqwa. Kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ini kaum muslimin rahimakumullah. Betul-betul prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia. Yang disebutkan di dalam Islam. Ayat tadi merupakan satu kaidah azimah min qawaidil Islam. Satu kaidah besar dari kaidah-kaidah Islam di dalam bermuamalah dengan sesama. Konsepnya jelas, alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan di atas dosa-dosa dan permusuhan. Kalau kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, prinsip ini begitu jelas terasa. Begitu nampak beliau terapkan di tengah-tengah para sahabatnya. Ketika baru datang ke kota Madinah, yang kali pertama beliau fikirkan adalah Masjid Nabawi. Masjid, bangun masjid. Bangun masjid. Dicari-cari tempat dan segala macamnya, ketemu sebuah tempat yang cocok, yang pas. Tapi tempat itu bekas kubur aja kaum musyrikin. Kuburan yang lama pada masa jahiliyah dahulu kala. Yang punya tanah maunya diwakafkan saja. Rasul enggak mau, dibeli. Dibeli. Gotong royong para sahabat untuk membelinya. Yang mungkin harganya mahal jadi ringan. Karena unsur ta'awun tadi. Yang ini bantu sekian, yang ini bantu sekian, ini bantu sekian. Ringan. Begitu deal, Rasul memerintahkan supaya dipindahkan kuburan tadi. Sebab dalam Islam tidak boleh berkumpul antara masjid dan kuburan. Digali. Digali, dipindahkan ke tempat yang lain di sebuah makbarah. Rasul tidak sendirian panggali kuburan. Tapi mengajak para sahabatnya untuk ta'awun, saling bantu membantu, gotong royong menggali kuburan tadi. Gali. Dipindahkan ke tempat yang lain yang memang untuk kuburan. Tempat tadi berubah menjadi tanah biasa. Mulailah dibangun yang namanya masjid, walaupun dulu sederhana sekali, dari anyaman-anyaman pelepah kurma dan semisalnya seadanya. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah Rasulullah SAW tidak seorang diri melakukannya. Selalu menyemangati para sahabatnya untuk bersama-sama, bekerja sama, bergotong royong, ta'awun, alal birri wa taqwa. Dan itu dirasakan para sahabat. Rasul tampil. Para sahabat yang lainnya tampil. Saling bantu-membantu. Bahu-membahu. Akhirnya terbangunlah yang namanya Masjid Nabawi. Hasil jerih payah Rasul dan para sahabatnya. Ada kebersamaan. Mempererat hubungan. Ada ta'akhi, saling ukhuwah. Ada tasyaur, saling musyawarah. Ada tafahum, saling memahami. Indah. Kokoh, solid. Barakallahu fikum. Juga begitu. Yang beliau pikirkan setelah itu ialah bagaimana caranya bisa memanggil kaum muslimin ketika datang waktunya sholat. Pakai apa caranya ini? Ini sejarah munculnya syariat azan. Barakallahu fikum. Rasul tidak seorang diri memutuskan. Mengumpulkan para sahabatnya. Memikirkan yang satu ini. Gimana caranya? Supaya kita bisa memanggil kaum muslimin untuk salat berjamaah. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, pakai lonceng. Beliau mengatakan, saya tidak mau. Ya Rasulullah, pakai trompet. Beliau tidak mau. Beliau mengatakan itu ada tindakannya ahli kitab. Saya tidak mau. Akhirnya semuanya berpikir, semuanya merenung, mencari cara yang tepat untuk mengumpulkan muslimin ketika sholat. Tidak ketemu jalannya, akhirnya masing-masing pulang. Tapi masing-masing punya beban pikiran, masing-masing berpikir bagaimana caranya. Ketika itu sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, mimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat seseorang yang semua serba putih mengitari dirinya sambil mengumandangkan lafaz azan yang sekarang masyhur itu, ya. Seakan-akan jelas di telinga beliau lafaz-lafaz tadi. Belum disampaikan kepada Rasul. Keesokan hari mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut mimpi dengan mimpi yang sama. Maka datang kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya memimpi demikian, demikian, demikian. Ada lafaz yang begini, 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 begini. Dan sudah 3 hari mimpi dengan mimpi yang sama. Maka Rasul mengatakan, nampaknya itu mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Maka Rasul memanggil sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu untuk diajari oleh sahabat tadi lafaz azan tersebut. Karena sahabat Bilal yang paling keras suaranya. Diajarkan lafaz azan tadi. Yang sekarang masyhur dikumandangkan oleh kaum muslimin. Ketika Bilal mengumandangkan suara azan tadi, terdengar oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terdengar oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Berdatangan menuju Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya juga mimpi dengan mimpi yang sama. Disebutkan oleh para ulama ada 11 sahabat. 11 sahabat disebutkan dalam riwayat yang mimpi dengan mimpi yang sama. Maka Rasul mengatakan, mimpi kalian telah sepakat. Tawatu'at telah sepakat, telah sama. Ini adalah merupakan mimpi yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah ia sebagai lafaz azan. Lafaz azan yang mengandung tauhid, mentauhidkan Allah, menyebutkan Rasulullah SAW. Lafaz-lafaznya begitu indah. Barakallahu fikum. Akhirnya menjadi lafaz azan sampai sekarang ini dan sampai yaumul qiyamah nanti insyaallah taala. Yang menjadi perhatian kita kaum muslimin rahimakumullah adalah bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menumbuhkan semangat ta'awun, menumbuhkan semangat kerjasama yang baik di kalangan para sahabat, sehingga merasa ikut bertanggung jawab, merasa ikut berpikir, memikirkan perkara kebaikan tadi. Terus demikian dalam semua perkara-perkara beliau alaihi salatu wassalam, terutama terkait dengan menyampaikan risalah Islam, dakwah Islam, selalu mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Barakallahu fikum. Ketika perang Uhud, musyawarah. Ketika perang Khandaq, bermusyawarah. Itu yang paling luar biasa. Ketika perang Khandaq itu menggali parit, Madinah dikelilingi oleh parit. Idenya Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sejarah perang ketika itu belum ada yang namanya taktik perang semacam ini. Tahun ketika menggali parit, Rasul tidak sendirian. Ya capek kalau Rasul sendirian, Pak. Sama Salman tidak sendirian. Beliau kerahkan semua sahabat. Rasul langsung yang memimpin, memberikan contoh, memberikan tauladan. Ngangkati batu. Satu-satu. Ada yang ngangkati langsung 2-2. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Barakallah itu. Ketika sedang kerja bakti seperti itu.
Logistiknya tidak ada, Pak.
ketika itu semuanya dengan penuh keikhlasan, kesadaran diri, prinsip berjuang untuk Islam wal muslimin. Logistiknya tidak ada. Ya, akhirnya banyak yang kemudian batu ditaruh di perutnya, dibikin ganjel supaya menahan lapar. Ada seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, melihat Rasul kayaknya Rasul kelaparan ini. Kelihatan ya tenaganya, kemudian ada yang mengganjal di perutnya. Maka dia mengatakan kepada Anas bin Malik, sampaikan kepada Rasul, ada undangan makan di rumahnya Abu Talha. Ketika itu Rasul lagi di masjid bersama dengan para sahabatnya. Anas bin Malik menyampaikannya, Rasulullah ada undangan makan di rumahnya Abu Talha. Ternyata Rasul membawa serta semua yang di masjid. Ya Allah. Ini undangan untuk sebagian orang ini Pak. Mungkin persediaan di rumah ya untuk Rasul saja. Dan keluarganya Abu Talha ternyata diundang semua yang di masjid. Kalau, ayo. Datang semuanya. Buru-buru sampai ke rumahnya mengatakan, apa yang kamu sampaikan tadi? Ya saya menyampaikan kepada Rasul ada undangan temannya Abu Talha. Ternyata Rasul memanggil semua yang ada. Gimana ini? Tenang aja. Maka Rasul masuk menemui tuan rumahnya. Mana periuk makanan kamu? Ini ya Rasulullah. Satu panci aja Pak. Maka Rasul mengatakan, suruh mereka masuk 10-10. Rasul yang ngambilkan. Rasul yang ngambilkan dinampan. Dinampan. Suruh makan. Makan kenyang semua 10 orang. Panggil 10 orang lagi. Rasul yang ngambilkan. Sampai semuanya selesai makan, masih utuh. Itu namanya tanda-tanda kenabian Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ayatun min ayatin nubuwah. Ditanyakan kepada sang rawi, berapa jumlah mereka ketika itu? Dikatakan 80 orang. Satu panci Pak, muat 80 orang. Ini serba-serbi yang membuat semakin kokohnya keimanan. Semakin kokohnya yang namanya ta'akhi, persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Sehingga betul-betul merasa senasib, seperjuangan dengan pengorbanan yang sama. Bersama dengan Rasulullah SAW. Di saat-saat yang semacam itu mendapatkan kabar gembira dari Allah Azza wa Jal. Bisa makan kenyang semuanya. Dan muncul tanda-tanda kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini sahabat yang mulia tadi ta'awun dengan logistiknya. Dia bekerja, tapi juga ta'awun membantu dengan makanan yang dia miliki. Dan subhanallah, Allah azza wa jalla menunjukkan tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam dalam bentuk takdir ta'am, maka menjadi banyak, menjadi barokah. Barakallahu fikum. Kalau mau ditelusuri satu persatu semua kejadian, semua peristiwa di zamannya Rasulullah SAW, luar biasa. Semuanya dibangun di atas prinsip ta'awun. Rasul menumbuhkan semangat ini. Dikarenakan efek yang luar biasa. Sehingga jangan heran ketika betul-betul mereka sangat kuat, sangat solid, sangat kokoh, sangat tegar, sangat tabah. Siap berjuang, siap berkorban untuk Islam wal muslimin dengan prinsip yang ditubuhkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka mestinya kita sekarang kaum muslimin rahimakumullah menerapkan prinsip ini tadi dengan sebaik-baiknya. Ingat, tidak harus skala besar. Itu dari mulai yang paling kecil, kita dengan istri, dengan anak-anak, tahun dalam rumah tangga, sampai yang sebesar apapun dari urusan-urusannya kaum muslimin, semuanya dengan prinsip at-ta'awun alal birri wa taqwa. Ingat, alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau urusan dosa dan permusuhan,
tidak ada gotong royong, tidak ada saling bahu membahu, tidak ada yang namanya musyawarah, tidak ada yang nama yang lain-lainnya. Dosa adalah dosa, jangan dikerjakan. Perkara memunculkan permusuhan, membahayakan, stop. Yang semacam ini kembalinya kepada kemampuan masing-masing untuk meredamnya. Barakallahu fikum. Ini sesungguhnya perkara yang mulia dalam Islam. Dengan penjabaran semacam ini, kaum muslimin rahimakumullah, satu perkara penting yang ditanamkan juga dalam hati kita terkait dengan Islam yang kita peluk selama ini. Agama yang kita peluk, agama yang begitu indah. Agama yang begitu mulia. Agama yang mengajarkan kepada kita sisi-sisi kehidupan yang begitu mulia. Tidak hanya pribadi, tapi juga interaksi dengan sesama. Tidak hanya urusan akidah, urusan ibadah dengan Allah Azza wa Jal, kepada Allah Azza wa Jal, tapi juga dikasih prinsip-prinsip yang mulia terkait dengan interaksi dengan sesama. Dan semua dibangun di atas Islam tadi, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tidak tahu ini jam berapa ini isanya, Pak. Saya khawatir nanti sudah masuk isya, diam-diam saja ini. Hah? Masih kurang berapa menit ini, Pak? Oh, Masya Allah ini. Padahal sudah 40 menit saya berbicara ini. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan? Siapa tahu ada yang mau tanyakan dan mungkin saya bisa jawab. Robol. Nanti kalau saya teruskan lagi fabrikan, saya lupa jamnya nanti malah isya. Ada yang mau diutarakan? Ada yang mau sampaikan? Tanggung ya. Tanggungnya ini gimana nih? Di stop atau diteruskan ini, Pak? Enggak ada yang mau tanya kan? Insya Allah jelas semuanya, insya Allah ya. Emang tinggal diamalkan saja, diwujudkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip yang mulia tadi, kaum muslimin rahimakumullah. Insya Allah kita akan merasakan efek yang positif daripadanya. Mungkin ini yang bisa saya utarakan, yang saya sampaikan dalam kesempatan. Alhamdulillah, saya dibantu ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan kali ini. Sisa waktu kita gunakan untuk persiapan melaksanakan salat isya secara berjamaah insyaallah taala. Kurang lebih saya mohon maaf, tiada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.